Der var nemlig i Matteus evangeliet, da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Værsgo, sæt jer. Og vi vil begynde med at bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste nu, både børn og juniorer inde ved siden af os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud blandt mennesker. Amen. Jesus han oplever noget i den her beretning, vi lige har hørt. Noget, som mange, måske i vores stille sind, går nogle gange og drømmer om. Berømmelse og anerkendelse. Tænk sig sådan at blive hyldet. Han oplever at være sådan centrum af en stor skare, der hylder ham og giver ham ære, giver ham respekt. Det gad jeg godt nogle gange. Sådan, ikke nødvendigvis så store skare, altså, som at går ned gennem gaden, og folk siger, ah, der kommer Søren. Men bare sådan et hyldest hister her hos mennesker. Sådan vide, at jeg er elsket og respekteret, at folk sådan nikker og siger hej, når jeg kommer ind ad døren og lignende. Set op til. Og hvem vil ikke det? Hvem kunne ikke ønske sig det? Og det er jo ikke første gang i Jesu liv, at der opstår sådan en situation her, at folk de hylder ham. Faktisk er det sådan et mønster i evangelierne, når man læser om Jesu liv, at han bliver hyldet, men at han i virkeligheden prøver at undgå den slags Jesus. At hver gang der er en eller anden begivenhed, som tiltrækker sig sådan en offentlig opmærksomhed, det kan være en helbredelse eller et under eller noget andet, så er det ligesom, at Jesus han leder efter en bagdør, hvor han kan trække sig tilbage, for at på en eller anden måde undgå at træde i det her forhold til, til skarne, det her hyldest forhold, hvor han er idolet, den der bliver æret, den der vinder berømmelse. Når man læser evangeliet, så virker det faktisk til, at han har det bedst, når han bare sidder sammen med tollere og syndere, og spiser og snakker. Hvis vi lægger mærke til, i den her beretning, hvordan Jesus han bliver hyldet, som bliver hyldet som et idol. Hvis vi lægger mærke til nogle elementer i den her beretning, så kan vi måske også forstå, hvad er det for en form for idol, eller hvordan de betragter ham. Det står for det første, at de tog deres kapper, deres jakker, eller deres kapper, som de kaldte det dengang, og så nok så anderledes ud end vores, og lægger de ned foran ham, som et tegn på underkastelse. Det er deres tøj, som de lægger ned foran et æsel, og som tramper på det, og måske afgiver noget, og går på det. Det er underkastelse. Og for jøderne var det sådan en henvisning til en beretning i det gamle testamente om kong Jehu. Hvis man læser om alle kongerne i gamle testamente, så er de fleste af dem virkelig dårlige. Jehu, han var egentlig rigtig dårlig. Og han var så dårlig og så ond, at, nu bytter jeg rundt på noget. Kong Jehu var den gode. Han var nemlig, det er fordi, han var kongen lige før, kong Akab. Han var en virkelig frygtelig konge, og han var så ond, at folk gjorde oprør mod ham. Og så indsatte de kong Jehu i stedet for. Det var kong Jehu, der var den gode, undskyld. Og i forbindelse med, at de indsætter kong Jehu som konge, hvordan gør de så det? Jo, det gør de blandt andet ved at tage deres kapper og lægge ned for ham, da han vandrede ind i byen. Så når folk lægger kapper foran Jesus, at det var på en måde en revolution. Det var et oprør mod kongen, og man indsatte en ny. Så når de smider kapper foran Jesus, så er det et udtryk for, eller med tanker om sådan en revolutionær begivenhed. Og man ser Jesus som sådan en revolutionær helt. En skal drive det onde ud, bekæmpe det onde. Og så kaster de her palmegrene. Cirka 150 år før den her begivenhed, så var der det i sådan en opstand i Israel, som man kaldte Makkabæer-opstanden. Og den opstand blev ledt af en fyr, der hed Judas Makkabæus. Og efter at have styrtet besættelsesmagten, som var sådan en form for græsk rige på det daværende tidspunkt, han kæmpede mod den, og til sidst ender det med, at de faktisk erobrer Jerusalem og befrier templet, som er blevet vanhelliget. Så befrier de folket. Og det bliver beskrevet, hvordan folket igen hylder ham her, Judas Makkabæus. De står der med palmer og salmer. De kastede palmegren foran ham og sang for ham. Fuldstændig på samme måde, som Jesus bliver hyldet. Så den her befrielsesbegivenhed 150 år før, som de var vant til at fejre, som de alle kendte til, klinger ligesom også med i den her beretning, når de kaster palmegren foran Jesus. Den hyldest er en befrier. En befrier. Og for det tredje, så hylder de ham med en sang eller et bibelcitat. Velsignet være den, som kommer i Herrens navn, synger de. Velsignet være den, der kommer i Herrens navn. Den, som kommer, hvem er det? Jo, i Gamle Testamentet, så er den, der kommer. Det er Messias. Det er en betegnelse, som har en helt særlig betydning i jødedommen på det her tidspunkt. Det betyder nemlig den salvede Kristus, Messias. Og når man taler om den, som kommer, så taler man om den her Messias, som skal komme og gøre det, som var ondt godt. Gør alt det godt, som er blevet skidt. Og som skal reparere forholdet mellem folket og Gud, mellem Gud og Israel, og skabe sådan en ny glansperiode, sådan en Davids-Salomo-periode, hvor alt var godt, i hvert fald når det ser tilbage. En ny glansperiode. Så Jesus blev hyldet som Messias, som ham, der skal gøre alt godt, som fikseren. Skal smide romerne ud, give dem ære og værdighed tilbage. Så alle de her ting, både kapperne og palmerne og citaterne om ham, der kommer, så tegner det på en måde, da Jesus bliver hyldet på vej ind, så har de et helt bestemt billede af, hvad han er kommet for. Og et helt bestemt billede af, hvad de vil bruge ham til. Hvad han er for. Måske kender vi det. Hvad er det for et billede af Jesus, vi har? Hvad er han egentlig til for os? Er han den, der skal redde os fra alle problemerne? Eller hvad er det, han vil? Men det billede, som de her jøder har, stemmer ikke overens med det, som Jesus han virkelig kom for. Og det er faktisk, som om han prøver at undgå det. Og det har vi set i mange af retningerne i evangelierne. Og vi ser det også her, særligt her i de følgende dage, her, når vi følger påskens begivenhed. At han forsøger at undgå det her beundringsforhold fra sine tilhængere. Han forsøger at undgå det her beundringsforhold. Og hvorfor gør han det? Det er, fordi han vil noget andet end at være et idol. Det er, fordi han vil noget andet end at blive beundret. Hvad er et idol i grunden? På nudansk, hvis man slår op på nudansk ordbog, så er et idol, det er på en eller anden måde en person, man beundrer. Hvis man graver lidt i ordet, så kommer det egentlig helt tilbage fra græsk, som man blandt andet talte på Jesu tid. Eller kommer det græske eidolon, som egentlig bare betyder billede. Et idol er et billede af noget. Og det er også derfor, at når man finder idol-begrebet i Bibelen, så er det forbundet med en afgud. Ordet afgud og idol er i gamle mænd det samme. En afgud er et billede på, et idol er et billede på en gud, man tilbeder, eller repræsenterer en gud, man tilbeder. Det er blandt andet også derfor, at da i Moseloven var et forbud mod at lave billeder af Gud, du må ikke lave dig et billede af en gud. skulle ikke lave noget gudbillede. Måske er du teenager, der jeg kan se, at der er nogle få stykker her. Eller så har du prøvet at være det på et tidspunkt, vil jeg tro. Og jeg ved ikke, hvor meget oprør du har lavet og sådan noget, men det er jeg ikke blandet mig i. Men forestil dig sådan en teenageværelse, og som er på en eller anden måde klistret til med plakater over det hele. Jeg ved ikke, hvordan jeres ser ud, jer der er teenager. For nogen kan det være klistret til med Taylor Swift, eller Ronaldo, eller en eller anden influencer fra TikTok eller YouTube. Da jeg var ung, der var der mange, der var totalt skudt i Leonardo DiCaprio. Han var virkelig, han var så lækker, synes nogen. Jeg synes, han var en fed skuespiller. Forestil dig, du sidder sådan et teenageværelse, hvor der er fuld af sådan idolplakater over det hele. Og du står og kigger på alle de her plakater. Og helten på de her plakater kigger på dig. På det der billede, der kigger de her plakater, billedet på det plakater, kigger på dig. Lige meget hvor du står eller sidder i værelset, så er der et eller andet, der kigger fra de her plakater på dig. Og du kan se tilbage på ham eller hende, eller hvem der nu end er på din plakat. Men idolet ser dig jo ikke. Taylor Swift, eller Leonardo DiCaprio, eller hvem det end er, vi har som helte eller idoler på en eller anden måde i vores liv. Ser dig jo ikke. Det er jo bare et billede af ham eller hende, som ser på dig. Og du ser heller ikke ham eller hende. Du ser bare en plakat på en eller anden måde, hvor han er afbildet. Han er jo på en eller anden måde et helt andet sted i verden. Og aner ikke, at der er en eller anden teenage pige eller dreng, eller der sidder et eller andet menneske i Danmark, har sit værelse fuld af plakater. Det er ligesom det står også i Gamle Testamente om idolerne, altså afguderne. De har mund, men de kan ikke tale. De har øjne, men de kan ikke se. De har ører, men de kan ikke høre. Et idol bliver på en eller anden måde en afgud, eller kan det blive noget eller nogen, man sætter sit håb til. Det kan også være alt muligt andet end en plakat, end en skuespiller eller en YouTube-stjerne. Det kan også være din bil eller dit hus, din økonomi, din karriere, din forsikring. Alt det, som på en eller anden måde skal redde dig, skal give dig mening, skal give dig håb, skal give dig status. De har mund, men de kan ikke tale. De har øjne, men de kan ikke høre. De har ører, men de har øjne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. Hvis vi hopper tilbage i det her teenageværelse, som du måske har eller kan huske, eller du har mentalt, og tænker på det her værelse, og forestiller dig den her teenagers, eller det menneskes forhold til, for eksempel, lad os tage Leonardo DiCaprio på plakaten. Det er på en måde et uvirkeligt forhold. Det er jo en drøm. Han er der jo ikke for hende. Uanset om det er Ronaldo, eller Taylor Swift, eller hvem det er, vi hylder, hvem det er, eller det er vores forsikring, eller hvad det er. Du kan godt kigge på plakaten. Plakatens billede kan kigge på dig. Men det er jo på en måde et uvirkeligt forhold. Det er bare en drøm. Fordi forsikringen, bilen, idolet, er der jo ikke for dig. Prøv at tænk på, det ved jeg ikke, det kan godt være, at nogen af jer aldrig har set den film med Titanic og DiCaprio, hvor han virkelig blev kendt. Efter at Titanic er sunket, så ligger de ude i vandet, det her iskoldt vand, og hvad hedder hun, Rose, tror jeg hun hedder, ligger på en isflage, og DiCaprio, Jack, han ligger i vandet og holder fast i hende og holder fast i den her isflage. Og er fuldstændig frosset til, og ender med at fryse ihjel, mens han ligger der, og hun holder fast i ham. Og så siger hun til ham, I'll never let you go. Jeg slipper dig aldrig. Og så giver hun slip, og han forsvinder ned i ismasserne. På en eller anden måde er forholdet sådan, mellem en fan og et idol. Idolet er der jo ikke for sin fan. Han var et idol, et billede, som han eller hun ligesom, eller vi lader få plads i vores liv. og kan lade blive definerende for, hvad vi forstår ved at være menneske, eller det at være skøn eller smuk, eller hvordan det er at leve et godt liv. Men idolet er der jo ikke for hende, eller for ham, eller for mig. Og så er det lige meget, om det er DiCaprio, om det er Gustav Isaksen, eller det er dit fine hus, din karriere, eller et andet idol. Det er bare et idol, det er bare et billede. En drøm. Han eller hun er der ikke for dig. Og det er det, Jesus han vil undgå. Det er præcis det, Jesus han vil undgå at være. Et idol. Et billede. Han er ikke tilfreds med bare at være et idol. Han ønsker at være noget andet. Han ønsker at dele liv med os. Han ønsker at være i levende forbindelse med os. Og det er derfor, han kom. Han kom ikke for at blive hyldet som et idol. Og få vores hyldest. Han kom for at dele sit liv og give sit liv. Og det er det, vi skal høre om her resten af påsken. For han vil ikke bare være en plakat. Han vil ikke bare være et kors, der hænger på din væg derhjemme, eller et eller andet bibelcitat, der hænger over døren. Han vil være den levende Gud. Den store forskel på Jesus og på et idol, det er, at Jesus han slipper os ikke, når vi ikke kan holde fast. Når vi ligger der og prøver at holde fast i isflagen, holde fast i livet, så slipper han os ikke. Jo, måske idoler, eller helte, eller huse, eller karriere, kan godt holde fast i os, så længe vi investerer i det. Eller det kan være der, så længe vi investerer i det. Man kan ikke gribe ud. Man kan ikke gribe ud efter os og hive fat i os. Man kan ikke tage os ved hånden. Fordi de har bare mund. Man kan ikke tale, de har bare øjne, man kan ikke se, de har kun ører, men de kan ikke høre. Men Kristus har både øjne og mund og ører, og han rækker ud efter os. Det er det hele beretningen om hans komme til verden også her i påsken handler om. Det er den evige Gud, der rækker ud efter os mennesker. Sit menneske, som er kommet væk. Og han giver sig selv hen for os. For at etablere en relation til os, for at vi ikke skal være alene. For at vi ikke skal sidde i teenageværelset, så at sige, og bare kigge på billeder. Men for at han skal komme og sidde ved siden af os, på den stol, eller i den seng, eller på det værelse. Han kommer os i møde. Også for, at den dag, hvor vi ikke længere kan holde noget fast, hvor vi ikke længere kan stå selv, og hvor vi bare må give slip på alt, så vil Jesus tage os ved hånd, og så vil han sige til os, ligesom han sagde til en mand langfredag, som ikke kunne mere, sagde han, i dag skal du være med mig i paradis, sagde han til manden, der hang ved siden af ham på korset. Og det er ham, som vi skal lovsynge og tilbe nu. Det er ikke bare et kors, det er ikke bare en plakat, det er ikke bare en idol, eller wow, Jesus han er for god, eller for sej, eller tænk sig at få en selfie med Jesus. Ham vi skal lovsynge nu, om lidt, han er ikke et idol, et billede vi betragter, men han er en levende Gud, som kom til os, og som kommer os i møde, som er her lige nu. Og han red ikke ind i Jerusalem for at blive hyldet, for derefter at rejse videre til den næste by, som et eller andet rally, og blive hyldet engang til. Og blev ved fra den ene by til den anden, til at der ikke længere var mere hyldest tilbage. Når han red ind i Jerusalem, han red ikke udenom, selvom han vidste, hvad der skulle ske. Han red ind i Jerusalem for at lade sig hænge op på et kors. For vi menneskers skyld, for min skyld, for din skyld. Men han hænger der ikke længere. Det er derfor, det her kors er tomt. Han hænger der ikke længere. Fordi korset er tomt, som jeg sang lige før. Og han er lige her midt iblandt os. Med sin ånd. Ham, du lovsynger, ham, som vi synger til nu her, vi har allerede har gjort det, som vi gør igen. Han er lige her. Han sidder ved siden af dig, ved en stol, du sidder. Han er her i rummet. Han kan høre din stemme. Han har ører, så han faktisk hører. Han hører din stemme, han hører dit hjerte. Ham, som redde ind i Jerusalem for at redde dig og mig. Lad os derfor kaste vores hjerters kapper og palmegren ud for ham. Ikke for at hylde ham som en helt, men for at tage imod ham i vores liv. Ham, som rækker ud til os og med sit liv holder os fast. Lad os være stille et øjeblik. Jesus, hvis det havde været mig, eller måske en af os, så forestiller jeg mig, at vi havde nydt den tur ind i Jerusalem. Og vi havde solet os i det. Og nydt det. Og prøvet at få det til at fortsætte. Men det gjorde du ikke. For du er ikke bare på udkig efter at pleje dit ego. Men du er ude på at give dit liv i stedet for dem, i stedet for os. Ikke bare ved at løse det lille problem med romerne, som jøderne havde, men for at løse det store problem, at vi mennesker, vi ikke kan finde ud af at leve det her liv, sådan som det skal leves, i kærlighed til dig og til vores næste. Og derfor kom du og gjorde det vi ikke kunne. For at betale den pris, vi ikke kunne betale, og give dit liv i stedet for os. Kom derfor, Jesus, nu, lige nu, og vis for os, åbenbar dig for os, hver især. Sæt dig ved siden af os. Lyt til vores hjerte. Ræk os dit ord, ræk os din nåde. Så vi må lovsynge dig med vores hjerter. Amen.